Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Ovoga jutra u tonskoj režiji Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Za sve vas koji ste sa nama na talasima drugog programa, dok još uvek mnogi trljaju pospane oči uz duge gutlje kafe ili čaja, ne bili se razbudili, podsjećanje. Danas je subota, 28. je septembar. Rekli bi još jedno obično svakidašnje jutro, pa hajde učinimo da bude drugačije. Što se nas tiče, pripremili smo različite priče, informacije. Od vesti koje ćete prvo čuti, do vremenske jesenje prognoze, objašnjenja nekih pravila bogosluženja, do razgovora sa ovogodišnjim dobitnikom Andrićeve nagrade profesorom doktorom Draganom Stojanovićem. A završit ćemo emisiju sa sjajnim aforističarima, našim vašim gostima, Bojanom Ljubenovićem i Slobodanom Simićem. Međutim, u 5 sati i koji minut, koliko je sada, još uvek smo teški od snova, pa da pomognemo jedni drugima da se probudimo. Ukoliko želite da popričamo, možete da nas pozovete. Naš broj telefona je 011-3229-653. Tu smo. A sada muzika koju je za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević i još jednom dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srpska delegacija je u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine u proseku imala 25 do 30 sastanaka dnevno, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dodao je da se velikom sigurnošću može da kaže da će najmanje 5 zemalja suspendovati priznanje Kosova do kraja godine. On je najavio da će u oktobru biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu, na kojoj će se razgovarati o situaciji posle parlamentarnih izbora 6. oktobra. Takovo je prvi put bilo domaćin promocije najmlađe klase podoficira Vojske Srbije. Spomen kompleks posvećen drugom srpskom ustanku u Takovu u buduće će biti mesto promocije novih klasa profesionalnih vojnika. Nigerijska policija oslobodila je više od 300 ljudi, većinom dece, koji su u lancima držani u zatočeništvu u zgradi islamske škole. Među oslobođenima ima i petogodišnjaka. Lokalni mediji prenose da su zatočenici bili mučeni, izgladnjivani i seksualno zlostavljani. Uhapšeno je 7 nastavnika te škole. 3 komiteta predstavničkog doma Kongresa, na čijem čelu su demokrate, izdala su sudski poziv američkom državnom sekretaru Majku Pompeu, nastojeći da ga prinude da preda dokumente o kontaktima sa ukrajinskom vladom. Patrijarh srpski Irinej održao je večernju službu u manastiru Podlastva u Crnoj Gori, gde je održana svečana akademija povodom 1500 godina tog manastira i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U 9 sati biće održana sveta patrijaršijska liturgija, u podne će biti priređena trpeza ljubavi uz kulturno-umetnički program, a vernicima će se obratiti patrijarh srpski gospodin Irinej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Sport. Odbojkaši Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u polufinalu pobedili Francusku sa 3-2 u setovima. Naši odbojkaši borit će se za zlato protiv Slovenije sutra od 17:30. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u Vojvodini oblačno, na krajnjem severu ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura do 15 stepeni, dnevna oko 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas se obeležava Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo na slobodan pristup informacijama predstavlja osnovno pravo svakog građanina. Garantovanje ovog prava trebalo bi da omogući građanima nadzor nad radom institucija i njihovu transparentnost. Francuski hemičar i mikrobiolog Louis Pasteur preminuo je 28. septembra 1895. godine. Na početku karijere istraživao je optičke osobine vinske kiseline, kao i proces fermentacije, a potom se zainteresovao za imunologiju i načine na koje ljudski organizam može da se izleči, ali i zaštiti od nastanka bolesti. Unapredio je metode vakcinacije i pronašao vakcinu protiv besnila. Kompozitor, muzikolog i dirigent Stevan Stojanović Mokranjac preminuo je na današnji dan u Skoplju 1914. godine. Muzičko obrazovanje stekao je u Minhenu, Rimu i Leipzigu. Bio je horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković, dirigent Beogradskog pevačkog društva, profesor pojanja i direktor Srpske muzičke škole koju je osnovao sa Cvetkom Manojlovićem i Stanislavom Biničkim. Svojim stvaralaštvom Stevan Stojanović Mokranjac obeležio je srpsku muziku 19. veka. Komponovao je mnoga dela, od kojih su najpoznatija Opelo, Liturgija i Rukoveti, 15 spletova pesama zasnovanih na folklornim motivima Balkana.
Vinare, 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 v
Francuski književnik André Breton preminuo je na današnji dan 1966. godine. Tvorac je nadrealističkog manifesta, objavljenog 1924. godine, kojim je formalno otpočeo nadrealistički pokret. Bilo je to 5 godina pošto je objavio svoju prvu knjigu poezije, Brdo smernosti. Njegova dela su i Nađa, Luda ljubav, Izgubljeni koraci i druga.
Kažu mi da su tamo obale crne od lave koja se slila u more i da se pružaju u podnožju ogromnog visa, zadimljenog od snega, pod jednim drugim suncem divljih slavuja. Koja li je to zemlja daleka, koja kao da crpe svu svetlost iz tvoga života i treperi stvarna na vrhovima tvojih trepavica, blaga prema tvojoj puti kao neko nestvarno rublje, tek izvađeno iz očkrinute skrinje vekova. A iza tebe ozaruje posljednjim tamnim plamenovima između tvojih nogu tle izgubljenog raja, led tmine, ljubavno ogledalo. Pa niže još ka tvojim raskriljenim rukama, kao dokaz proleća prema nepostojanju zla, sve morske jabuke u cvetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Ljiljana Arsić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd 2.
Još jedno dobro jutro u 5 sati 15 minuta, poštovani slušalci, još se nije razdanilo. Što bi rekao aforističar Mitar Ćerić Laki, mrak je duži od noći. I zato jedna lepa priča o nevesti mora, kraljici Jadrana, gradu mostova. Pretpostavljamo da već znate o kom gradu je reč. Naravno, Venecija. Do mosta Rialta vodi nas ko drugi do turistički vodič Maja Obradović.
Table koje vam se vode do Rialto, Pier San Marco. Da. O, i na onoj tabli imate isto Pier Rialto. Nećemo ići tuda jer bi se popeli na sam most odmah. Ne bi ga videli kako izgleda. A ovo je čuveni kanal Grande. Sad od skora su otvorili ovde Vaporetto stanicu, njihov saobraćaj na vodi. Autobuski, tako reći, vodeni. Koji vas vozi po kanalu Grande. A most Rialto je jedan od tri mosta na kanalu Grande. Kanal Grande je dugačak 4 km. Ide u obrnutom latiničnom slovu S, tako vijuga kroz celu Veneciju. 60 i nešto metara je širok na određenim delovima u proseku. A na ovom mestu je nekada bio običan jedan drveni most. Kažu kad se jedna plemkinja udavala da su svi izašli na most da vide kako to venčanje izgleda i kako prolaze gondolama. Međutim, most se tada srušio i onda su rešili da, niko nije stradao, ali su rešili da podignu jedan kameni most u 16. veku. I pošto je ovde bio glavni trgovački centar, i Šekspir je čak upisao u svojim delima letački trgovac, upravo ovaj deo oko mosta Rialto, ovde su podigli jedan prelepi most koji ima radnje na samom mostu. 12 s jedne i 12 sa druge strane, a svi koji su dolazili u Veneciju da trguju, oni su dolazili baš do ovog mosta. I kako kažu pravi Venecijanci, i oni koji žive u Veneciji nikad ne mogu da bankrotiraju upravo zbog toga što ko dođe da proda nešto Venecijancu, istu količinu venecijanske robe mora da kupi. Tako da je ta trgovina bila srazmerna i novac se prilivao stvarno u gradsku kasu i održavali su se i što zdanja, a naravno i kasnije i ovaj most. Sve oko kanala Grande vam je ovde i Rialto jeftinije. Kada pređete sam most, vodi vas tačno s leve strane isto mala tržnica sa suvenirima, s desne je riblja pijaca i mala crkva, znači tu možete da prođete da vidite kako izgleda i s te strane vam je lakše da dođete i do kanala Grande nego sa ove naše ovde sad. I sve vam je jeftinije po pitanju kafa, restorana, bilo čega, to vam je sve ovde dosta, dosta povoljnije nego na trgu Svetog Marka.
Σου κάτω από το τραπέζι αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα μίστα.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Μια ζημιά
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko. Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Che non ho avuto il tempo di salutare, istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore, l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare, con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera.
Zašto je Bog stvorio ateiste? Pitaju se neki. Pa valjda zato da bismo bolje razumeli istinu. Šta znače biblijski spisi, šta se čita na liturgijama? U 5 sati 28 minuta slušamo, poštovani slušalci, pouku profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora liturgike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Ma o kojem bogoslužbenom posledovanju ili činu u našoj pravoslavnoj crkvi da govorimo, srećemo tim povodom i praksu čitanja Svetoga pisma. Smatram da je insistiranje naše Svete crkve na praksi čitanja Svetoga pisma u okviru bogosluženja i razumevanje jednog takvog običaja kao pružanje prilike svakome ko učestvuje u bogosluženju da se pričesti tom rečju koja je bogonadahnuta, koja je plod sinergije Boga i čoveka, dijaloga Boga i čoveka. Dakle, reč kako poslanice Jevrejima, tako i svih ostalih knjiga Novog Zaveta, kojih ima 27, jeste svojevrsna svetiljka ili zvezda vodilja za svakoga od nas. Ne samo to, nego je i svojevrsno predanje koje je zapisano, koje je osveštano u životu crkve, tako prepoznato i dato nam na čuvanje. Podsjetio bih sve nas da reči koje Spasitelj izgovara, a koje su evanđelisti zabeležili kako sinoptičari, dakle Matej, Marko i Luka, tako i sveti apostol evanđelista Jovan, jesu reči koje su zapisane radi poznanja istine. A kakva je to istina? Da je Bog tako zavoleo svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao da svako ko veruje ne pogine, no da ima život večni. To žele biblijski spisi da kažu. U ovom slučaju naročito novozavetni. Tekst ima za cilj da tu reč večnog života, a ta reč ne može da se, opet se vraćam na tu misao, poistovjeti sa nekom reči koja nema apsolutno nikakvu vrednost, nego ta reč jeste poput dvosekloga mača, kako kaže sam tekst. Ona prodire do najtananijih pora ljudskoga bića i ona na svojevrstan način ukazuje na suštinu, na smisao i cilj ljudske prizvanosti, pozvanosti čoveka da postoji, da gradi odnos kako sa Bogom, tako i sa svojim bližnjima, tako i sa celokupnim svetom na koji je upućen. Poverena mu je, možemo slobodno reći, dužnost da se o njemu stara. Nemojmo da se čudimo zašto naša crkva na svakoj svetoj liturgiji, ne uzimam sad ovdje u obzir druga posledovanja, u prvom delu liturgije praktikuje da bivaju proiznošena čitanja. Najpre apostola, jedne liturgijske knjige koja sadrži kako dela apostolska, tako je poslanice apostola Pavla, saborne poslanice i knjigu Otkrivenja Jovanovog. Dakle, najpre se čitaju odjeljci iz te liturgijske knjige, da bi onda odmah posle čitanja te liturgijske knjige usledila čitanja iz Evanđelja. A Evanđelje je, prema veri crkve, i kao liturgijska knjiga, ali kao sama sadržina, kao tekst, po prevashodstvu ikona Hristova. Dakle, zašto to crkva izražava na taj način? Zbog toga, zato što svi oni tekstovi, na primjer kad se nađemo u crkvama nedeljnoj liturgiji ili prazničnoj liturgiji, bilo da je svaka nedelja u pitanju, dakle, tekst Evanđelja koji se čita, blagodaću Duha Svetoga nas čini na jedan čudesan način učesnicima tih događaja o kojima tekst govori. I samim tim, svi oni koji dolaze na sabranje u crkvu, bivaju, upravo zahvaljujući blagodati Duha Svetoga, udostojeni učešća u takvim događajima. Slušaju Spasitelja šta im on govori. Spasitelj neprestano govori kroz svoju crkvu, jer je crkva, podlačim, telo Hristova. I slušajući reči kroz te jednostavne priče koje su vrlo slikovite, koje su vrlo duboke, Spasitelj ulazi, prodire u ljudsko biće i putem te reči se useljuju čoveka. To je jedan svešteni proces u kome svi mi učestvujemo, ali naravno svako od nas je prizvan da po daru vere te reči ne samo sasluša, nego da tu reč koja je upućena svakom hrišćaninu, ali i svakom čoveku, tu reč zadrži u svom biću, primi je, odnosno da se pričesti tom rečju.
Oj, kumuški, kumite se, kumite se i ljubite se.
Sitne sate, poštovani slušalci, u 5 sati 36 minuta, kada se svetlost još uvek bori sa tamom, slušamo zapažanja dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ove poslednje septembarske subote pokušat ćemo da kažemo koju o televiziji koja ovih dana slavi 25 godina od osnivanja. A to je najgledanija komercijalna televizija u našem okruženju. Ne, dragi slušalci Radio Beograda 2, ne vraća se Dušan Č. Jovanović televizijskoj kritici. Ne, nego kao pasionirani televizijski gledalac pravi dijagnozu o tome jednom kanalu koji slavi četvrt veka od osnivanja. Ovde da kako treba reći da jedna od dvojci televizijskih kritičara, jedan je Bogdan Kinanić, a drugi je Ranko Munitić. Ranko Munitić je pisao o mišu koji vam stoji oko vrata i počne da vas gricka. Ranko Munitić je za tog miša nazvao da je to Kič. A ja bih rekao da je u stvari reč o kič kulturi. Pravi rasadnik kič kulture je ružičasta televizija. U njoj je puno lepih žena, provokativnih kostima. A šta Mina Dušanče Jovanović voli da gleda na nacionalnom dnevniku? Taj nacionalni dnevnik Pink kulture je rame uz rame sa trećim dnevnikom javnog medijskog servisa. Također volimo da gledamo njihov jutarnji program, pre svega kad ga vode Predrag Sarapa i Dea Đurđević. Uz Deju je stalno i njen životni partner, novinar Crne hronike Mladen Mijatović, koji u svom žanru nema premca u svim televizijama. Kad je u pitanju Predrag Sarapa, trebalo bi reći da ga se sećamo iz vremena kada je vodio Studiju B. I odnedavno gledamo na televiziji novu emisiju Hit Tweet, koju uređuje i vodi Verica Bratić. Valjalo bi reći da iskusna Verica, koju znamo sa drugih televizija, pravi u osnovi kopiju Utiska nedelje nenadmašne Olje Bečković. A tu je i 11 godina Sanja Marinković i njen magazin IN. Ali je Sanja emisija posvećena ženskom gledalaštu, a ja kao pravi ženski petko volim da pogledam ovu emisiju. A kad je Sanja Marinković u pitanju, uvek se setimo njenih sećanja da je televizijski zanat učila sa Vesnom Dedić kod nezaboravnog Baneta Vukašinovića, koga mi stari televizijski manijaci pamtimo po rečenici doktore kako je to biti majka. I na kraju da se pozabavimo jednim od simbola televizije Pink, Ognjenom Amidžićem. A kad je zadruga u pitanju s kojom je se Željko Mitrović neizmerno ponosi, najpre ostane nam ništa drugo nego da se služimo rečima ministra kulture Vlade Republike Srbije Vladanom Vukosavljevićem, koji je rekao, ako se dobro srećem, ako je ne možemo ukinuti, onda je treba proslediti u kasne noćne sate.
Radio Beograd 2.
Si devia cedere pazienza. E amore sa vita ma non te sazia. E se stai già sotto muro o hai buttato panna a mare, nato solo in fronte a te. Ora porta vita e camera e guardando il cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore al muro parla senza aver paura. A chi sta in braccio a te? Se ti piace assai e con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiude l'occhio non lo fa male. Se ti piace assai e con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiude l'occhio non lo fa male. Se ti piace passione. faccio bene o male, nasce, tu sono pronta a te. Se ti piace assai e fa amore, pure quando si fa male, amare amare con me.
Poštovani slušalci, jutros temperatura od oko 3 stepena koliko je u Sjenici do 17 koliko je u Beogradu izmereno u 4 sata. A kako će nam jesen biti ove godine, čućemo od meteorologa Nedeljka Todorovića.
Karakteristika jeseni je upravo to, smena toplih i svežih dana. Pogotovo u tim svežim danima je temperatura ispod prosečnih vrednosti, obično ima kiše, ali je najznačajnije da po razvedravanju i posle tih svežih dana obično dolaze i prvi jutarnji mrazevi. Ako ne onaj, što kažemo, na 2 metra, bar onaj pri tlu, slana. Znači, to je u tom smislu pokazatelj da se ušlo u jesen. Iako dnevna temperatura možda bude veoma visoka, preko 25 stepeni. I to je karakteristika ovog prelaznog doba, da je ta velika razlika od jutarnje do one maksimalne dnevne temperature koja možda bude i po 22-3 stepena. U Beogradu je to nešto manja razlika, to što ovde toplotno ostrvo ne dozvolja da se baš noć ili ujutru mnogo vazduh ohladi, ali u manjim mestima, manjim selima i u prirodi ta amplituda je daleko velika, što je pokazatelj da je jesen upravo stigla. A inače, gledajući za naredne mesece, najvjerojatno će biti do kraja oktobra više suvo, ću da kažem, veći broj dana će biti sunčan, a mali broj dana možda bude sa kišom i nešto hladniji. Upoređujući unazad nekoliko decenija, vidi se da upravo i u prvoj polovini oktobra preovlađuje jedna stabilna varijanta vremena sa karakteristikama takozvanog babljeg ili mihujskog leta, tako da će vjerojatno i ove godine tako da bude, ali ne možda u jednom jedinstvenom periodu od 15-20 dana, nego u trajanju od 2 do 3 puta pod 4-5 dana, prekinuto sa nekim jednodnevnim ili dvodnevnim manjim zahlađenjem i kišom. A kasnije u novembru sledi dalji pad temperature i češća pojava kiše, pa i magle normalno, ali i košave. Tako da krajem jeseni, krajem novembra možda očekujemo i eventualno prvi sneg u nižim predelima, a u oktobru bi verovatno u višim planinama bio prvi sneg. I ako pogledamo neki zakon prirode, to je princip ravnoteže koji vlada u prirodi, pa ako uzmemo da je leto bilo nadprosječno toplo, nije bilo ekstremno visokih temperatura, ali je bilo nadprosječno toplo, najvjerojatnije da bi ova zima bila ili gledajući u pogledu temperature, ili prosječno ili malo hladnije od proseka. E sad, koliko bi tu bilo snega, to je teško da se kaže i u kom delu, da li u prvoj polovini ili drugoj, to je sad nemoguće da se precizira.
Da li je moguće opet neko proleće usred zime?
A svakako, svakako. Pa retko koje zime, evo na primjer u Beogradu, od 10 zima, 10 januara, možda samo u jednom slučaju tih 10 temperatura ne pređe 10 stepeni, gledajući one maksimalne, a vrlo često, znači verovatno svake druge, možda zime, to je svakog drugog januara, dostigne vrednost između 15 i 20 stepeni. Ali to je upravo karakteristika naše zime ili naše klime. Znači i usred zime možda bude toplo, kao što i usred leta možda bude nekoliko hladnih dana.
Hvala vam.
Hvala i vam.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dans pour avoir voulu tenir tête au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à l'œil et les les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil. Les flics inquiets, l'armée au pas, les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi, ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur des attentats, un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, il y a des millions de gens comme moi qui en ont plein l'eau de tes tasers et de tes lois, de tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Les gosses à l'œil. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Allons déboulonner ces chiens. Aux armes, citoyens. Aux armes, citoyens. Allons déboulonner ces chiens. Allons déboulonner ces chiens.
Ovog 28. septembra, poštovani slušalci, biometeorološka situacija je relativno povoljna. Mogući su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje, kažu. Ali bolovi u kostima ima većina nas. Hajde, neka to bude zbog vremena, a ne zbog krštenice. A u Vršcu završen grožđembal, ali ne i berba grožđa. Više Maša Ivkov.
U Vršcu berba grožđa je uveliko pri kraju, a u prilog toj činjenici govori i manifestacija u čast vina i grožđa, kojom zapravo vršački vinogradari proslavljaju dobru berbu i prinose. Kada je kvalitet grožđa u pitanju, kažu, nije bilo uticaja ovih klimatskih dešavanja proteklih dva meseca. U Vršcu je zaista bilo jako toplo kao i ostatku zemlje, ali je pritom i duvao vetar koji u tako tropskim uslovima deluje poput fena, pa je bilo uticaja na nešto manje prinose, ali kažu takve vremenske prilike nisu uticale na kvalitet grožđa koje će, kažu, biti dosta slatko jer ima visok nivo šećera u bobici, pa se očekuje da će i ovogodišnje vršačko vino biti kvalitetno. E, dakle, to su razlozi zbog kojih su vršački vinogradari slavili prošlog vikenda i to u okviru tradicionalne 62. privredno-turističke manifestacije berba grožđa, ili popularno, kako vršćani vole da zovu oni ovu manifestaciju, grožđebal. To je bila prilika zaista da proslavimo uz vino i tradicionalne manifestacije zabavnog karaktera u okviru i ovogodišnjeg grožđebala, pa je to negdje privuklo više od 100.000 turista koji su tokom tri dana trajanja manifestacije prošli kroz Vršac. Susedi Rumuni tradicionalno grožđebal vole da provode sa nama u Vršcu, tako je bilo i ove godine. Oko 20.000 stanovnika susedne Rumunije slavilo je sa nama. Kažu da vole generalno da dođu u Vršac zato što je ovde dobra hrana pre svega, to stalno ističu. Kažu da pečenja kako se ovde u tim danima manifestacije služi nema nigde u Rumuniji i da negde je glavni osnovni cilj što uvek dođu da dobro pojedu, cene su im prihvatljive, kažu i niže nego u Rumuniji, tako da ovde imaju potpunu ugođaj i uvek grožđebalske dane slave sa nama. Toliko za ovaj put o vinu, grožđu i grožđebalu iz Vršca.
Thank you. bez apena u dojo viaju e tingo argagena in fondo di coraggio stasera barberie una nottata sana chiedo nostalgie speranza lontana. Faccia notte e tu sì, faccia notte e tu sì, tu d'ore va a te qui, con tu nave ria di, con tu nave ria di, con tu nave ria di.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Quanto puerie puntane a malincore come se bugie di tanto rosolore stasera a cerchia della montana torna un nudo betto a voce bubulana. Faccia notte e tu sì, faccia notte e tu sì, un dottore va te qui con tu nave ria di, con tu nave ria di, con tu nave ria di.
Poštovani slušaoci, u 5 sati 55 minuta, koliko je sada, na Topličke vinograde vodi nas Biljana Popović.
Toplički kraj poznat je po vinogradarstvu. Odavde potiče i jedina autohtona vrsta grožđa koja je dobila ime po gradu, Prokupac. Nije bilo kuće u Prokuplju koja nije imala vinograd. Na padinama okolnih brda, gde su se nekada prostirali, vinogradi su danas retkost. Saša Milosavljević je rešio da kupi stari zasad vinove loze na brdu Sokolica, odakle se pruža predivan pogled na grad.
To je stari Prokupac, znači baš izvorni Prokupac koji je veoma teško danas naći u današnje vreme, pošto se mutiralo i to više po ovim pričama vinogradara nije moguće zasaditi. Znači to bi ostalo tako kako jeste.
Šta tebi znači to što imaš baš tu autohtonu sortu? Da li ćeš nastaviti to da gajiš ili...
Pa znači mi mnogo, pošto više to ne može ni da se zasadi, ni ti može da se proizvede. Znači nastavit ću, hvala Bogu, znači da održavam ovaj vinograd kako jeste, a buduće vinograde koje budem sadio, znači zasadit ćemo novom vrstom.
Saša se odlučio na ovaj korak zbog ljubavi prema vinu i grožđu. 30 ari zasada starog više od 70 godina, koji obilazi svakodnevno, rešio je da obrađuje onako kako je to činjeno nekada. Drugu godinu zaredom pravi i svoje vino.
Pomagala mi porodicu moju, pošto i oni vole i deca vole da izlaze ovdje u prirodi bez njih. I naravno uz ove meštane koji su ovdje, oni su mi isto davali savete kako šta, pošto ja sam prvi put susrećen sa vinogradom i nisam znao dosta stvari.
Je teško raditi ovo?
Pa teško je. Ja sam čuo od ljudi ko ne voli vinograde, da ko nema ljubav prema vinogradima, da je vrlo teško. I uz ljubav vinograd, samo se s ljubavima može raditi. Znači, bez ljubavi ništa. Znači, baš je dosta, kažu stari ljudi da je vinograd gospodin i da je veoma teško da se obraćuje. Ja sam nastavio, nisam hteo da prskam, znači, herbicidima, da travu uništavam, znači, nego starim putem, motikom sam počeo da obrađujem.
Moderan zasad vinove loze nalazimo na plantaži Topličkih vinograda u Gojinovcu, firme koja pokušava da oživi vinogradarstvo u ovim krajevima.
Za sad nije prokupac vodeća sorta, ali prokupac biće vodeća sorta. Otprilike biće zastupljen na 50% ukupnih površina, najmanje. Što težit ćemo možda i više od 50%, a u odnosu crna, bela sorta biće otprilike 70-75% u korist crnih sorti, od crvena vina da se pravi.
A zbog čega je to tako? Da li se prilagođavate ukusu kupaca? Da li oni traže prokupac, pošto je to jedna od najcenjenijih sorti?
Pa to je naše jedinstveno i kada izađeš na tržište sa nešto jedinstveno, to i prolazi. Cabernet ima, ajde pričamo od ovih međunarodne sorti, Cabernet ima i u Australiji, i Novi Zeland, i u Južnoj Africi, i u Južnoj Americi, i Severnoj Americi, i Evropi. Ali prokupca nema. Ima kod nas u Srbiji i to je kraj.
Geografski položaj i sastav zemljišta izuzetno pogoduju uzgoju grožđa, zašto su znali i stari Rimljani koji su prolazili ovim krajevima. Zlatno doba vinarstva u Toplici, kada je svaka iole dobrostojeća familija imala vinograd, su 60. godine prošlog veka.
Un'acqua rosa trasparente,
Poštovani slušalci, nose nas talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana. U 6 sati i 2 minuta stižemo u Sentu. Tamo se danas održava Festival folklora vojvođanskih Mađara. Više o svemu u telefonskom uključenju Karoline Nadi.
Ove godine već treći put organizujemo folklorni festival na dan Svetog Mihajla u Senti u saradnji sa Kućom tradicije iz Budimpešte. Program 28. septembra u 11 časova počinje na glavnom trgu u Senti sa povorkom najmlađih plesača, sa muzičkom pratnjom Duvačkog orkestra iz Doroslova, a nastavlja se u sportskoj hali i narodnoj bašti sa raznim dečijim programima, folk pozorištem i plesom. Program za nešto starije počinje od 15.30 i trajeće do zore. Gosti su nam izvanredni muzičari i plesači iz Transilvanije, Mađarske, a i naravno iz Vojvodine. Samo da nabrojim nekoliko imena. Biće nam tu grupa Bürkaš iz Mađarske, grupa iz Palatke i naravno naši vojvođanski muzičari, na primjer grupa Juhas iz Subotice. Pored stalnih programa, celodnevne izvorne narodne muzike i plesa, nastupa folklornih grupa i mladih muzičara u folk krčmi ispred sportske hale, biće i prodajna izložba, rukotvorina, pravljenje raznih tradicionalnih rukotvorina od gline, kože i vune. Ove godine ćemo imati mnogo novosti, kao što je, na primjer, mirno mesto za bebe, za najmlađe u tradicionalnom šatoru od pustovane vune i drveta, to jest u tradicionalnoj jurti. Ova jurta je inače pravljena u Senti pre 15 godina, ali je zadnjih nekoliko godina provela u Transilvaniji ili je čak putovala po raznim manifestacijama, ali je pre nekoliko dana stigla ponovo u Sentu i nadamo se da će dugo i ostati ovdje kod nas da nam ulepša manifestacije. Održat ćemo i okrugli sto o najaktualnijim temama mađarskog folklora, o raznim ocjenjivanjima u narodnoj umetnosti, koliko plesa, tako i ocjenjivanje rukotvorina. Imaćemo izložbu mađarskih narodnih nošnji i pozvali smo i najbolje pripovedače koji će pričati ne samo najmlađima. Gala veče počinje uveče u 7 sati tu u sportskoj hali. Gala veče smo sastavili od najboljih produkcija festivala Durindo i Đonđoš Bokrijeta. To su inače putujući festivali narodnog plesa i muzike. Gala veče se završava koncertom izvanredne grupe Bürkaš iz Mađarske, pa će nas ista grupa pratiti do hale kioska u narodnoj bašti, gde ćemo, nadamo se, uz tradicionalnu narodnu muziku uživati do zore. Srdačno očekujemo sve goste, sve koji bi napravili sebi uz pomoć naših majstora neku rukotvorinu, sve koje vole ples i narodnu muziku, majorsku kulturu i sve koji bi da popiju ili pojedu nešto fino. Biće tu Zentropija i Čarda Galiba iz Ade.
Sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar, y te lo digo.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye, ¿cómo va?
Mislim, znači, ćutim, kaže Mitar Đerić-Laki. A što kažu organizatori Evropske noći istraživača u Srbiji ove godine po 10. put? Manifestacija je počela juče, a trajeće i danas. Sa Aleksandrom Patenković sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, koje je i u organizacionom timu Evropske noći istraživača, razgovarala Mira Knežević.
Ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više posetilaca.
To je tačno i ponosni smo na to, što zbog posetilaca koje donose, što i zbog nas. Jer upravo smo mi svih ovih 10 godina zadnjih pokušavali da napravimo ove manifestacije, nešto što se beleži u kalendare i gde deca što iz škole, što sa roditeljima dolaze, a i ostalih zainteresuju i dođu da nas obiđu.
Aleksandra, ja sam i prošle godine bila, šetala i mnoge stvari saznala koje nisam znala, ali ono što me je posebno oduševilo, negde mlađi, negde srednjih godina predavači, jel, oni koji su vodili razna i pokazivali razne vrste istraživanja, su zaista toliko strpljivi, toliko elokventni, da li su to posebno birani ljudi?
Hvala vam na tome. Pa ne mogu reći da su posebno birani ljudi, mi u stvari otvorimo vrata svima koji su zainteresovani da prezentuju svoje rezultate i da rade sa posetiocima, odnosno da pokažu šta je ono što mi radimo u laboratorijama, na terenima i šta je ono što volimo da radimo. Ja nekad napravim to neko poređenje, svi znaju da je umetnost radi strasti iz ljubavi, znaju da strast vozi i sportiste, a retko ko o tome razmišlja kad pričamo o nauci. Nije nauka nešto što je samo racionalno. Racionalno je kad razmišljate, ali radite srcem, radite sa željom da se time bavite, jer ništa drugo vas ne bi nateralo da budete u ovom poslu. I to je možda neki najveći dobitak kad ljudi nas upoznaju da shvate da u stvari to što volimo, radimo, prezentujemo i želimo da svakog uvučemo u tu našu priču.
Noć, jel počinje?
Da. Počinje u petak, u Beogradu je na svim lokacijama od 4 pa do 10 ili duže, zavisno. Možete naći na našem sajtu, veoma bogat program, znači ona na raznim mestima i za razne delove grada, tako da nije samo vezan čak i za centar gde ima puno tih manifestacija, ima i šire. Tako da može svako da nađe što ono što mu je bliže, što ono što ga više interesuje. I daću vam jedan savjet ili molbu. Molim vas, pričajte, učestvujte dok vam prezentiramo, dok vam pokazujemo. Neke stvari jesu
i
namenjene. Pitajte, naravno, namenjene su mlađim uzrastima. To je zato što njih želimo najviše da uvučemo ovu priču svih ovih 10 godina. Radimo na tome, jer ona koja je bio mlad pre 10 godina možda je već došla da upisuje fakultet i otkrio nešto pre 10 godina ona sa nama. Ali stariji nek pitaju, zato što mi želimo svima da pokažemo i to nije namenjeno samo najmlađima, nego svim našim posetiocima. Mi ćemo sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanje ako znamo, a ako ne znamo, tim bolje idemo dalje istraživanja.
Da bome i otvarate jedan fantastičan svet za obične ljude, koji obično misle naučnici su strogi, neki zatvoreni laboratorijama, onda se suoče sa fantastičnim, divnim, pričljivim ljudima.
Koji pustite nas, želimo da pričamo. Da.
Ono što još dugujemo slušalcima kao važnu informaciju, sajt, odnosno adresu sajta.
Da, Noć istraživača, znači imate tamo sav program za sve gradove ove godine, mnogo bogatiji nego ranije, svake godine sve više žele ljudi da učestvuju i privlačimo veći broj gradova i mesta, tako da pored Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, naći ćete sve ono detaljne podatke o učesnicima, o mestu dešavanja, o programu koji vas očekuje. Negde nismo mogli da se suzimo, pa tako mogu reći da je najveći broj postavki možda i ove godine, ali to je prosto iz te neke naše želje i ljubavi da izađemo među, ono, iz laboratorije među sve naše ono, kao poznanike i da zajedno popričamo o tome zašto je važno to što mi radimo.
Najljepše hvala na ovom razgovoru, želim puno posetilaca, a ja ću prva da pitam sve što im što mi interesuje.
Hvala vam puno, povedite nekog sa sobom i uživajte.
Ne svane dan u ime svega što smo imali. Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla. Tuga ti je mesto uzela tu mojim grudima. Sunca maslina, kao bez pjeska pustinja, takav sam bez tebe ja. A ja znam, prva je rana najdublja,
svežih tvog imena, reka si bez popravka. Dan bez tebe je gladan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Bez povratka.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu i korake moje od uvek na drumu i ruke i uši i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Spuštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda parčenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Misliš da uče mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi. Osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj ih sve. Priđi bliže, znaš da želim te.
Poštovani slušalci, ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 govorimo gde je i koliko Andrićevo delo prisutno u današnjoj srpskoj, ali i svetskoj kulturi. Nagrada koja nosi ime Iva Andrića jedna je od najuglednijih književnih nagrada u nas i ona se dodeljuje, podsjećamo, svake godine, već 30 godina, za najbolju zbirku priča ili pripovetku objavljenu tokom jedne kalendarske godine. Nagrada se uručuje 10. oktobra na dan Andrićevog rođenja. Žiri Andrićeve nagrade u mandatu 2019-2021. profesor dr. Aleksandar Jovanović, profesor dr. Petar Pijanović i dr. Marko Nedić za najbolju priču i zbirku priča za 2018. godinu proglasio je delo Ćerka španskog borca, autora profesora dr. Dragana Stojanovića. Meni je velika čast da sam u prilici da u Novom danu Radio Beograda 2 poželim dobrodošlicu profesoru Draganu Stojanoviću. Dobrodošli.
Dobrodošli.
Delo Ćerka španskog borca u izdanju Doma kulture Studentski grad u Beogradu čine tri novele. Žiri koji je dodelio delu Andrićevu nagradu ocenjuje ga na sledeći način, citiram: prateći svoje junake i junakinje kroz burnu srpsku istoriju tokom čitavog 20. veka, Dragan Stojanović je na umetnički impresivan način nastavio Andrićev govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnosti ličnih sudbina. Vi ste, profesore Stojanović, istakli, opet citiram, ceo život živim sa Andrićem u bliskom odnosu od ranog detinjstva. Kako je profesore Andrić uticao na vas, na vaše stvaranje i odnos prema književnosti?
Na razne načine sam ja vezan za njega, i kao čovjek koji je pisao njemu i koji je mnogo čitao. I sama ova knjiga, osim što se jednim delom odnosi na Bosnu i uopšte na Srbe van Srbije i tako, nije direktno povezana sa njim. Ne mogu da kažem sad da on je uticao u tom smislu na mene, ali jeste činjenica da sam živeo sa tim sadržajima, pa to prosto uđe u vas, pretvori se u vas, vi niste ni svesni šta je sve u vam. I u tom smislu, kao i Crnjanski, kao što se mene tiče i Sijerić, koji je isto veliki pisac po mom mišljenju, jer sva trojica su istoriju i istorijske događaje nekako, da kažem, sažimali ili sublimirali umetničku književnost, svak je na svoj način različito, ali na vrhunskom nivou. Kod mene je to naravno na tom nivou na kome jeste, ali se ne odnosi na vekove, nego se odnosi na 20. vek. I želja je bila da se nekako položi račun sebi i drugima, ali kroz naraciju, ne kroz neku analizu ili dociranje, šta se to nama desilo u 20. veku, zašto, kako su ljudske sudbine bile i zašto, i šta je moglo i da nas mimoiđe, a nije, a šta je trebalo da se desi, a nije. Taj odnos istorije i književne naracije. Dođe, dakle, čovjek u godine kada mu je potrebno da nekako shvati šta se to sve desilo. Nisam ja kad sam pisao ni mislio, nego tek naknadno sam, pošto to nije nastalo sve odjednom, nego zavisi, kad ima ih tri, u stvari četiri, ali ta četvrta je preobimna, pa nije ušla u knjigu, to je kao kraći roman, to nije objavljeno još. Tek naknadno sam shvatio da je to potreba da čovjek nekako se osvrne iza sebe, pa da ne bude kao da nije ni živeo, nego da kroz naraciju saopšti kako to sve izgleda.
Da. Ovogodišnji žiri Andrićeve nagrade jednoglasno se slaže u oceni da je vaša knjiga Ćerka španskog borca vratila dostojanstvo, kako kažu, priči i pripovedanju. Nastavljajući, dodaju, Andrićev govor. Kakav je to govor?
To su jake formulacije, kao što i sami vidite, možda i prejake, ali u svakom slučaju jake. Ono do čega je meni bilo stalo, bar na nivou svesnom onako, jer mnogo šta je i potisnuto i podsvesno i izlazi iz vas bez vaše neke apsolutne kontrole i tako, jeste da se jedan relativno dug vremenski period ispriča, ako mogu tako da kažem, brzo, da tekst bude brz, da nema 1000 stranica ili ne znam nekog tu fabuliranja beskrajnog. Otud sam i pomenuo neke pisce, mogu sam pomenuti neke druge koji su također se bavili istorijskim ličnostima koje postaju književni likove. Mislio sam da ja moram naći jedan drugi pristup, to sam nazvao paradigmom, možda i nešto drugo da se kaže, što nije vrednostna ocena, nego više deskriptivno, opisno, da se na drugačiji način prođe kroz vreme i da se kaže sve što treba tako brzo, a da ne bude osušeno, sasušeno, nego da sve bude tu, ali da ne bude ova epika 19. veka.
Da vas pitam, profesore, pripovetka i novela kao književna forma, koliko su takve književne forme u skladu i koliko su potrebne u današnjem vremenu u kome živimo, brzom, instant životu koji imamo?
Pa znate šta, ko čita, čita. I ne možete nikog naterati da čita u kulturi u kojoj vladaju društvene mreže i TV, te neke budi bok s nama. Ja već 25 godina nemam uopšte televizor u kući, se poštedim i od reklama, da ne nabrajamo čega sve još. Ima jedan broj ljudi koji osjećaju potrebu da čitaju neki ovo, neki ono. Ja celo života samo čitam, tako reći. Ne samo zato što sam predavao književnost, nego i inače. I to ne čitam samo književnost, nego i istoriju i filozofiju i svoje vreme književnu teoriju, čak i teologiju, kad sam pisao ovu knjigu Energija sakralnog umetnosti. Pa i kao prevodilac sam morao da čitam mnoge stvari. I sad šta je tu važno? Vi, na primjer, gledajući televiziju, ne možete sutra ni da se setite šta ste gledali. A vi kad pročitate ozbiljnu i dobro napisanu stvar, ona vas menja. Vi počinjete od jednog trenutka da tumačite samog sebe i sopstveni život, sopstvenu egzistenciju na drugi način. I to je naravno mnogo bolje nego ovo bacati proživljeno vreme sebi zavrat kao da ga nisi ni proživeo. Ali ajde sad ti ubedi nekoga da je to tako. Jer kažu, knjiga je skupa, knjiga uopšte nije skupa, knjiga je pristupačna, na kraju krajeva odeš u biblioteku. Znači, nije to problem. Duh vremena utiče, ali ne utiče na svakog isto. I čovjek koji priušti sebi to da pročita dobre stvari iz sopstvene književnosti, mislim, srpske i svetske, taj je učinio sebi veliku uslugu. Možda nije odmah ni svestan toga koliko je dobra sebi učinio.
Profesore, knjiga koje se rado vraćate, postoji li takva knjiga u vašem životu?
Pa ima više takvih knjiga. Najviše puta sam čitao one knjige o kojima sam pisao. To je po prirodi stvari. Znači, na primjer, Dostojevskog, imam tu knjigu Rajski um Dostojevskog. To se uopšte ne može izbrojati koliko sam puta čitao. Evo sad sam u Banja Luci objavio jednu knjižicu o romanu Leonida Leonova Lopov, koju sam otkrio sad pod stare dane. Jer imamo mi te predrasude kao sovjetska književnost, socrealizam, ne znam šta, međutim sad sam shvatio da su te predrasude opasne i da treba prvo proveriti šta je. I napisao sam jedan tekst koji nije za časopis jer je predugačak, nije ni za neku veliku knjigu, ali našla se zgodna biblioteka da može taman da stane to. I eto, napisao sam, to je sad poslednje što je izašlo letos, o Lopovu Leonida Leonova. A ima knjiga koje volim i čitam ne zato što pišem o njima, nego prosto ih volim. I one su vrlo različite. Od Švejka, o kome sam govorio isto na Radio Beogradu, do recimo Čarovnog brega Tomasa Mana ili do nekih Šekspirovih stvari ili eto i Andrić Crnjanski. Sad ću raditi vjerovatno nešto o Sjeriću, pa i njega ću morati da pročitam 4-5 puta, bar te knjige, ovaj, 2-3 o kojima će biti reči. I onda poezija, naravno, a tek to ne možete da izbrojite.
Da. Evo, kad govorimo o knjigama, da opet se vratimo na Andrićevu nagradu i aktuelni žiri koji tu nagradu dodeljuje. Oni su, govoreći o vašem delu, Ćerka španskog borca, rekli da je to delo vratilo dostojanstvo pripovetki, noveli. Šta znači dostojanstvo jedne pripovetke?
Ja mislim da su oni najviše hteli da naglase brižljivost s kojom je izrađen tekst. Jer naš jezik je u slobodnom padu, propast na svakom nivou, mediji su za to dobrim delom zaslužni. Ne budi primenjeno, sad sedim u Radio Beogradu, ali a onda da ne govorimo o toj tabloizaciji života i jezika, mislim, to je sve strahota jedna. Onda taj teror engleskog koji vlada celom zemljenom kuglom, pa onda niko to ljudski ne nauči, nego to sednete u kafić, oni vas pitaju keš ili kartice. Ja kažem gotovina, oni me gledaju. To je banalan primjer, hoću da vam kažem, kad vi sad izradite jedan tekst gde se nijanse vide, gde se vodi računa da sve bude kao što treba i tako dalje, onda je to deo vaše samosvesti i lične i nacionalne i kulturne i kako god hoćete, o čemu se možda vodilo računa ranije više, ali pitanje i tad je bilo boljih i loših stvari. Andrić je recimo pisac gde ćete vrlo teško, ako uopšte, naći nešto što ne stoji čvrsto. On je sam govorio, na svaku rečenicu morate da nagazite punom težinom, pa ako izdrži, onda ide. Biti strog prema sebi u tom pogledu. I u svakodnevnoj komunikaciji, što je teže, a u pisanju pogotovo.
Da. Profesor dr. Dragan Stojanović je naš gost ovoga jutra. Profesore, napravit ćemo kratku pauzu da čujemo muziku, uzmemo koje gutlje vode i nastavljamo razgovor. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Novog dana i drugog programa Radio Beograda.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati? Jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa
biću samo trag čoveka i biću voća skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini,
profesor dr. Dragan Stojanović, književnik, pesnik, prozaista, eseista, tumač mnogih književnih i slikarskih dela. Energija sakralnog umetnosti je delo kome se valja vraćati više puta i iznova saznavati i sagledavati odnos onozemaljskog i umetničkog, svetih tajni koje umetnost nastoji da učini prisutnim, da učini vidljivim ljudskim čulima. To je knjiga koja je ponela našu nagradu Nikolu Milošević, ali mi ovoga jutra govorimo o delu Ćerka španskog borca, koja je ove godine dobila Andrićevu nagradu. Profesore, šta Andrićevo delo znači u današnjem vremenu? Koliko nas oblikuje, potvrđuje, nudi izlaze?
Pa, znate kako, malo ga opterećuje ta Nobelova nagrada. Tako da i ljudi koji nemaju autentičan odnos prema književnosti ili nikakav odmah graknu, a Nobelovac i tako. Naravno, to je sa recepcionističke tačke gledišta veoma značajno da srpska književnost ima pisca koji je dobio Nobelovu nagradu. To ne treba podcenjivati. Ali i da je nije dobio, te bi knjige bile podjednako dobre kao što su i ovako. To utiče na recepciju jer je pročitaju ih oni koji možda ne bi. I on u svim fazama svog stvaralaštva isti. Postoji veliki rez jer on je u mladosti, kao što znate, pisao poeziju i to specifično Eksponto, Nemiri, tamo 20. godina. A onda odjednom kao da je drugi čovjek kad je počeo da piše prozu, ali u Đerđeleza i Novamo i uglavnom pripovetke. On je za sve to vreme, pošto je živao po svetu svuda, na raznim mestima, mogao da ide po arhivama i tako dalje, dugo pripremao. A onda za relativno kratko vreme, za vreme rata, napisao i na Drinić uprije i Travničku hroniku i Gospodjicu. To deluje kao da on munjevito to izlio iz sebe, a u stvari nije, nego to se dugo u njemu spremalo i materijali su skupljani i tako dalje. On nije ništa drugo radio, izolovao se, okupacija, znate kako je to sve izgledalo. I to je sad treća neka faza. Imate te pripovetke između dva rata, pa imate to za vreme rata, što je onda naravno 45. pa nadalje zauzelo to kultno mesto. I onda ovo posleratno stvaralaštvo koje nekako više kao da je neka dopuna već rečenog. I posthumno objavljena knjiga do koje ja veoma držim, Kuća na osemi, gde on izašao u susret, ali nije hteo za vreme života da objavi tim nekim novim tendencijama, neko bi rekao postmodernističkim, ja bi se uzdržao od tog izraza, gde pisac, odnosno autor Andrić piše o piscu koji sedi sam u kući, usamljen tamo na Fakovcu, to je deo Sarajeva, i dogovara se sa svojim junacima, hoće li ući u priču, neće li, pod kojim uslovima i tako dalje. To ne biste očekivali od čovjeka koji je pisao istorijske hronike, kao što je Travnička hronika, recimo, ili Višegradska hronika, ili Omer Paša Latas je trebalo da bude Sarajevska hronika, pa nije završeno, ali svejedno, to je tu. Znači, i tu je on dao nekoliko izvanrednih stvari, po mom mišljenju, na primjer, pripovetka Robinja, koja ne znam da li ima 15 strana, to je u vrhu njegovog stvaralaštva.
Da. Zašto je važno da baštinimo, čuvamo, gradimo ovakve nagrade kao što je Andrićeva nagrada? Svedoci smo, čini se, u današnjem vremenu možda poplava nagrada žirija, što je negde možda dobro, ističe se i vrednuje stvaralaštvo i prave vrednosti. Međutim, da li se sa mnogo nagrada i nagrađenih to čini?
Pa ja bih rekao da baš i ne, jer to vam je inflacija i kao i svaka inflacija, ta reč to i znači, smanjuje se vrednost. Ima ljudi koji su dobili po 10 nagrada i više, pa ništa. A ima onih koji su u senci, u svjetskoj književnosti imate primjere najvećih pisaca koji ništa nisu za života ni objavili. Recimo Pessoa, portugalski pesnik na nivou vekova, koji kad su otvorili Sandu posle njegove smrti, trebalo im je 20 godina da naobjavljuju se to. On za vreme života objavio 2-3 pesme, nešto tako. Ili Kafka je dobar primjer isto, da je ono glavno objavljeno tek posle smrti. A on je hteo to čak i da uništi. Se zamislite Kafku koji dobija nagrade, mislim, to je smešno. Muzil, veliki pisac, isto potpuno u senci, onda tek posle smrti, posle rata izbija u prvi plan. Nagrade su dobre kad je delo koje je nagrađeno dobro, mislim da ih ima previše, to je tačno. I ne valja kad se u to umeša politika, ideologija, svakodnevni i neki interesi. Hvalim te Bože, u mom slučaju ničeg od svega toga nema. I kad se tako neki sitni interesi, neke sujete i tako dalje upetljaju sve to, pa izbiju prvi plan, važnije je od sve to od samog dela. A moje iskustvo govori da nagrade ne doprinose čitanju, kako koje, ali ono što se čita, čita se i s nagradama i bez nagrada, a neki put to utiče, ali inflacija nije dobra stvar, znate, ni kad je novac u pitanju, ni kad su druge stvari u pitanju.
Poštovani slušalci, profesor dr. Dragan Stojanović sa nama ujutro novog dana drugog programa Radio Beograda. Profesore, moram da vas pitam i koju reč o ljubavi.
O ljubavi?
Rekli ste, ujutru. Napisali ste, da, kažete o ljubavi. Ne znači da čovek samim tim što postoji, što se našao u novom svetu, već ume i da voli. To treba naučiti. Jeste li vi uspeli da naučite da volite? I koliko vam je Andrić i celokupno vaše delo i stvaralaštvo pomoglo u tome?
Tačno je da sam to napisao, ali ja ću odgovoriti zaobilazno. Ta knjiga o Andriću ima završno poglavlje koje je više o ovome o čemu ste vi sad govorili, nego baš samo o njemu, odnosno o tim pripovetkama u koje se tu pominju. I naslov tog završnog poglavlja, koje je relativno samostalno i gde je data jedna, da tako kažem, ako se može reći, filozofija ljubavi, nosi naslov od fascinacije lepotom do ljubavi. Znači, fascinacija lepotom nije isto što i ljubav, ali za ljubav je često potrebna kao neka energija, kao nešto što ljubavi daje zamah. Međutim, fascinacija lepotom se lakše ponavlja. I kad prođe, može ponovo da se javi vezana za drugo neko biće i tako dalje. A ljubav se mnogo teže, ako se pokvari, nestane iz bilo kog razloga i tako dalje, može ponoviti ili više puta iz početka ostvarivati. To su dve različite stvari, iako tesno povezane. E sad, svakako je bolje voleti nego pisati o voljenju, to je. Da. Mislim, jasno.
Pa evo, kad govorite o ljubavi, o nekim idealima, jel? Pa mnogi teoretičari smatraju, mnogi umetnici kažu da je umetnost put ka lepoti. Drugi kažu umetnost je put ka istini. U svakom slučaju je put. Šta je književnost? I šta je Andrić na tom putu?
Nešto se Andrića tiče, on je bio antropološki pesimista, video je čovjeka sa mračnije i najmračnije strane i to se jasno vidi. Nije tu u pitanju samo famozno nabijanje na kolac, kad su mu savjetovali da to izbaci, a on nije hteo iz Ćuprije. Uopšte video je crnu stranu ljudske egzistencije i umeo je o zlu da piše. Bio je fasciniran zlom u mnogim svojim delima, da ne kažem svim. A s druge strane, postoji ova fascinacija lepotom. On je video opasnost koju takva fascinacija donosi i da to više vodi ka nesreći nego ka sreći. Pa već sam vam rekao, ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi, da to budi strasti koje su destruktivne i tako dalje. Znači, on nije vedar pisac. Crnjanski, recimo, ili eto da ga opet pomenem, i Sjerić su unijeli mnogo više lirskog elementa u inače narativne svoje velike tvorevine, Seobe ili ne znam, Sjerić, Raška zemlja rasije i tako dalje. Tako da ima poetskog u proznom mnogo više, čak i humora, recimo, nekog, na primjer, kod Sjerića i tako. Iako to o čemu pišu ta sižene građa nije ni malo ni smešno, ni vedra. A sve ovo zajedno vodi ka tome da se pitate šta je čovek, šta sam ja.
A šta je umetnost?
Pa sad i tražite od mene da držim kurs od 4 semestra.
Kratko.
Ne znam. Jedan oblik ispoljavanja čovekove kreativne moći. A sad, koja umetnost? U kom vremenu? Kako to? Jedan paralelni fikcionalni svet u književnosti, a u muzici nemate sadržaj, imate samo doživlje. Znači, različito je to.
Da li nas sinteza umetničkog stvaranja, stvaralaštva, dovodi do Boga?
Pa ne nužno. Religija može vrlo lepo bez umetnosti, kao što i umetnost može bez religije. Ali presecaju se često i u nekim vremenima se i preklapaju. Vi imate pisce koji su ljuti ateisti, a to je sad isto vera, ali vera uništavila, znači isto je neka vrsta vere. Kao što imate pisce koji su bili zaista religiozni ili su hteli da se takvima prikažu, a nisu bog zna kakvi pisci. E sad imate naravno i ta dela među najređima gde je jedno i drugo na visokom nivou. I negde čak simbolišu čitave literature. Recimo, vi kad kažete italijanska literatura, hoćeš, nećeš, prvo na što pomisliš je komedija. Tako zvana božanstvena komedija, znači tu nema načina da se to izbegne. Ima tamo negde na rubovima u poeziji, na primjer, pitanje je sad, da li Santa Marija de la Salute Laze Kostića vodi ka Bogu, a ima taj naslov i taj referen. A onda se postavlja pitanje koje stvari nije ni postavljeno dok ga ja nisam detaljno pretresao, a najugledniji ljudi su pisali o tome. Kako posla ima Bogorodica u jednoj pesmi o neostvarenoj ljubavi dok je ta draga živa i posle u smrti i u snovima njoj? Šta će Bogorodica u svemu tome? Jer mrtva draga, to je topos, to se u romantizmu i van romantizma javlja milion puta. Ali ovde je sad to, međutim i Bogorodica. E sad, zašto Bogorodica? I vi možete sad to da tumačite biografski, možete da tumačite prema onome šta tu piše, možete da tumačite iz dogmatskog ugla, u tom slučaju, to se malo govori, ali se uopšte ne govori, a za Kostić uopšte nije dogmatski ispravan, kako da kažem, ni prihvatljiv. Tako da, vaše su pitanja više ambiciozna, traže po nekoliko semestara.
Profesore, čestitam vam na Andrićevoj nagradi koja će vam biti uručena 10. oktobra. Hvala vam na razgovoru, a i na celokupno vašem stvaralaštvu. I očekujemo da nas obradujete drugim knjigama.
Hvala vama na pozivu, za druge knjige ćemo videti, pomozi Bože, pa eto.
Za Novi dan Radio Beograda 2 govorio profesor dr. Dragan Stojanović. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
Pošao sam prema tebi, već sam bliže korak ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja.
sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja svi ne može lako da se desi da će biti dan, jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti, al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice izdajice, jutro puno plave iz maglice, racute po gradu, gradovi znaci najavljuju završen dan. Prema tebi već sam bliže korek ili dva. Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja svi ne može lako da se desi da će biti dan, jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti, al to mora da se dogodi, ili ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice, jutro ima lice izdajice, jutro puno plan.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale evropskog prvenstva pošto je u polufinalu savladala Francusku sa 3-2 u setovima. Najbolji srpski odbojkaši će za zlato igrati sutra protiv Slovenije od 17 časova i 30 minuta. Danas u istom terminu u borbi za bronzu sastaju se Francuska i Poljska. Kreditna agencija Fitch povećala je kreditni rejting Srbije. Kako se navodi, ta odluka je doneta na osnovu stabilne ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga. Tri komiteta predstavničkog doma Kongresa, na čijem čelu su demokrate, izdala su sudski poziv američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeu, nastojeći da ga prinude da preda dokumenta o kontaktima sa ukrajinskom vladom. Patrijarh srpski Irinej održao je večernju službu u manastiru Podlastva u Crnoj Gori, gde je održana svečana akademija povodom obeležavanja 1500 godina tog manastira i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U 9 sati bit će održana sveta patrijaršijska liturgija, u podne će biti priređena trpeza ljubavi uz kulturno-umetnički program, a vernicima će se obratiti i patrijarh srpski gospodin Irinej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Patrijarh je, kako prenose vijesti, sinoć poručio da je jedini pravi put da se vratimo Bogu, svojoj crkvi i onoj veri i istini koju su živeli naši preci. Vreme pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Više o vremenu, Nevena Živanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru hladno, po kotlinama i dolinama reka mestimična magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo će u Vojvodini biti umereno oblačno, a na krajnjem severu Vojvodine ponegde je moguće i kratkotrajna kiša. Vetar slab južnih pravaca, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura biće u intervalu 23 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab južni vetar koji će od sredine dana biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u Beogradu oko 26 stepeni.
Čuli ste vesti.
Dajem, ti uzimaš me uporno.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, dve važne institucije naše prestonice, našeg Beograda, Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda, su kao i uvek sa odličnim programskim sadržajem. Ovoga jutra zajedno Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda i Milica Ševarović iz Doma omladine Beograda sa nama u novom danu Radio Beograda 2. Ratko, daćemo prednost Milici da čujemo šta nam Dom omladine Beograda priprema u narednoj nedelji.
Dobro jutro, Dragana, vama i dragim slušalcima. Pa evo, već za danas, nakon što odslušaju vašu emisiju i popiju kafu, mogu da produže do Doma omladine Beograda, gde ih u sali Amerikana očekuje poslednji u nizu koncerata iz serijala Jazz za Jazz za ovu sezonu. Jesen u Domu omladine Beograda, kao i obično u znaku džeza, od 22. do 27. oktobra nas očekuje jubilarni 35. Beogradski džez festival, a tokom septembra svake subote organizovali smo matine koncerte nekih od najznačajnijih predstavnika mladih snaga na domaćoj džez sceni. Ovaj poslednji termin, danas o 13 časova, rezervisan je kao i obično za omaž jednom velikom umetniku. Ovoga puta obeležavamo 100 godina od rođenja Nat King Cole-a programom pod nazivom Unforgettable King. Vokalno-instrumentalni sastav Octatonic, koji čine 4 pevača, odnosno pevačice zajedno, i 4 instrumentaliste, su pripremili jedan poseban program sa novim aranžmanima svih onih numera koje je proslavio Nat King Cole, i naravno pozivamo slušalce da od 13 časova svrate do Doma omladine, ulaz je besplatan.
Ratko.
Eto, pozdrav vama i vašim slušalcima. Nas očekuje otvaranje oktobarskih izložbi narednog četvrtka, to je 3. oktobar, sa početkom u 19 časova. Vraćamo se na naše jesenje zimsko vreme otvaranja, to je 19 časova. Očekuju nas 3 zanimljive izložbe. Prvo bih spomenuo izložbu u galeriji Argit, koja nosi naziv Pioniri ratnog žurnalizma. Zapravo ova izložba posvećena je trojici ratnih profesionalnih fotoreportera koji su u drugoj deceniji prošlog veka boravili u Srbiji, što na frontu i sa narodom i sa vojskom. Samson Černom je bio dopisnik ruskih listova, takođe kamerman i fotograf Ariel Vargis i Louis Hein, koji je član fotolige i fotografisao inače rad Američkog crvenog krsta u Evropi i borio se za prava deteta i radnika. I zapravo skrećemo pažnju na pionire fotožurnalizma ovom izložbom, zahvaljujući kojima je ovaj žanr ušao zapravo i u muzejske institucije, a samim tim stavljen na neki način i pod lupu moderne estetike, i većina fotografija premijerno će biti prikazane pred našom publiku, a potiču iz Kongresne biblioteke u Vašingtonu, a zatim arhiva Programskog saveta RTS-a, arhiva Jugoslovenske kinoteke, Imperijalnog vojnog muzeja u Londonu i mnogih drugih institucija koje su nam pomogli zapravo da sakupimo ove fotografije. Inače, ovo je autorsko-istraživački projekat Milene Marjanović. U likovnoj galeriji otvaramo izložbu Asako Široki, koja dolazi iz Japana. Ona je inače dobitnica nagrade Kulturnog centra Beograda na 56. oktobarskom salonu, koji je održan 2016. godine, i ona se zapravo u svojim delima služi tradicionalnim japanskim stolarskim tehnikama i starim alatom i radi bez upotrebe metalnih spojki, tako da njena dela su stvarno zanimljiva. Inače, ona živi i radi u Berlinu i Japanu i zaista ima impresivnu biografiju. Tako da, eto, ove dve izložbe i naravno treća u galeriji Podrum, u pitanju je Anica Vučetić i izložba koja nosi naziv Između svetova. Tako da, te tri izložbe su glavni program, da kažemo, za oktobar Kulturnog centra Beograda, a pored toga ima još svačega i u muzičkom i u književno-tribinskom programu.
Evo da za početak čujemo opet Milicu. Četvrtak, čuli smo 3. oktobar, 3 zanimljive izložbe u Kulturnom centru Beograda. A kako Dom omladine Beograda, Milice, počinje prvu nedelju oktobra?
Prvu nedelju oktobra počet ćemo preporukom takođe za jednu izložbu koja je otvorena prošle nedelje, ali posetioci mogu da je obiđu u našoj galeriji sve do 11. oktobra. U pitanju je izložba dokumentarnih fotografija Stefana Đorđevića pod nazivom Juvenile. Stefan Đorđević na svojim fotografijama prikazuje život maloletnih delikvenata koji su smešteni u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, gde su izolovani od društva i tamo borave između 6 meseci i 4 godine u zavisnosti od težine krivičnog dela koje su počinili. Prosto, autor je kroz ovu seriju fotografija zabeležio njihove dane u vaspitno-popravnom domu, ali i odnos prema fotografiji kao mediju. Do 11. oktobra možete posetiti izložbu Stefana Đorđevića u galeriji Doma omladine Beograda, a 1. oktobarskog dana možete doći i na projekciju filma Laverinti Igora Vasiljeva u 20 časova u našoj bioskopskoj sali. Prikazujemo ovaj dugometražni dokumentarni film po scenariju Sanje Domazet Daničić, a u režiji Andreja Dimitrijevića i Miroslava Bate Petrovića. Govori o slikaru Igoru Vasiljevu, prvoj žerevici beogradske kulture i posleratne moderne, koji je bio odvažan i beskompromisan slikar, tragao je za istinom postojanja, a njegove slike u isto vreme i preteča slikarstva surovosti i katastrofe, magične figuracije i fantastike, ali na neki način možemo reći da se u svojim delima postavlja i kao slikar prorok. Dokumentarni film o Igoru Vasiljevu 1. oktobra u 20 časova.
Ratko, pored ovih izložbi koje će obeležiti oktobar, kako ste rekli, tu su i koncerti, književne večeri, sve ono što još nudi Kulturni centar Beograda.
Tako je, pored dvorane Kulturnog centra Beograda kao jednog najstarijih bioskopa gde možete svakodnevno pogledati različite filmove koji ne možete videti u ovim komercijalnim salama, ja bih svakako skrenuo pažnju na književno-tribinski program koji ređe Ana Rodić. Eto, u subotu 5. oktobra očekuje nas jedno zanimljivo predstavljanje knjige Real Presence, na kojoj će zapravo govoriti Biljana Tomić, Dobrila Denegri, Sidora Krstić, zatim Dimitrije Tadić, Barbara Puc-Plecko, Mrđan Baj, Miroslav Karić, Mirjana Bobastojdinović, Brako Milisković i Nemanja Lađić, tako da onako pravi predstavnici kulture i očekujem dosta od ovog predavanja. Tu je svakako i predavanje Krešimira Rogina, zatim tribina književnosti film moderiraće Maja Uzelac, učestvovaće Slobodan Šijan, Stefan Arsenijević, Milutin Petrović. Zaista još pregršt programa u književno-tribinskoj redakciji, a svakako bih spomenuo i na naš muzički program koji se realizuje u svečanoj sali Skupštine grada već u petak 4. oktobra, koncert u saradnji sa Udruženjem saksofonista Srbije. To su koncerti koji su besplatni, dakle svakog meseca pored svečane sale Skupštine grada imamo koncerte u galeriji Arget, ali i u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Ja bih svakako one koji su zainteresovani uputio da s obzirom na količinu sadržaja nekako pogledaju sami na našem web sajtu ono što ih zanima i eto, neka dođu na bilo koje od ovih sadržaja. Još jednom napomenuo da su oni svi besplatni, tako da su svi dobrodošli.
Milice, takođe web sajt Doma omladine Beograda.
Doma omladine.org, naravno sajt na kojem se možete informisati o zaista brojnim programima, kako ovim koje smo pomenuli dodatno, tako i o pozorišnom programu za tinejdžere, tribinama, koncertima i drugim dešavanjima.
E sada jedno pitanje za oboje. Jedna aktuelna tema ovih dana. Izložba Marine Abramović. Hoćemo jedan kratak komentar. Da li ste videli?
Ja nisam još uvek, tako da eto, nažalost ne mogu nešto više o tome da kažem iz ličnog ugla, ali svakako je dobro da se mnogo kulturnih dešavanja bude u ponudi grada, tako da toliko za sad, dok ne pogledam.
Ja sam naravno pogledao, pa ja sam svakako jako zadovoljan što je Marina došla u Beograd. Mislim da je to jako važno za naš internacionalni PR u pogledu umetnosti i kulture. Drago mi je da je trenutno i da je Bitef iza nas i da se Marina poklopila i da Oktobarski salon prošle godine takođe izazvao veliku pažnju stranih medija i da nekako imamo osjećaj da postoji taj neki talas dobar, pozitivan talas koji se dešava. Marina je neko ko je svakako i osporavan i hvaljen i jedna je, da kažemo, dosta kontroverzna ličnost ili bar tako predstavljena u medijima, ali ja mislim da je za nas kao zemlju jako važno da smo imali prilike da ovu izložbu imamo u kući, a ono što je još jako važno jeste da sama postavka, pošto većina ljudi ne zna koliko su teške postavke za izvesti, a obzirom da su ono većinom video radovi i prilično specifična dela, ja bih svakako morao da objektivno pohvalim Muzej savremene umetnosti, naše dakle kolege koji su odradili fantastičan posao, jer ta izložba i sama postavka je bar sa svim svetskim izložbama i u tom smislu meni je drago da je to tako.
Milice, da li bi ti nešto još dodala?
Slažem se apsolutno sa Ratkom, sve što je rekao stoji i ostaje samo da ozne da pogledam izložbu.
Ja sam je pogledala, na mene je ostavila jak utisak, to je zbilja ogromna količina energije, nešto drugo, nešto drugačije. To preporučujemo i slušalcima da odu, pogledaju i donesu svoj sud.
Tako.
A ja se zahvaljujem, poštovani slušalci, u svoje ime i u vaše ime, našim gostima, Ratku Rakinu i Milici Ševarlić.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hodao sam ko po vatri, hodao sam ko po žici, hodao sam ko po trnju bos. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav. I ono što pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Da li znaš da moja ljubav... ljubav nema granice, ipak mi je nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš za razlog zašto noću spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok po tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok po tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim.
Poštovani slušalci, ovog 28. septembra ulice neće biti mokre, barem ne zbog kiše. Najviša temperatura danas od 23 do 28 stepeni. Kažu aforističari, u polju šunda kultura je korov. Jedan događaj vredan pažnje. Večeras, ranije naime najavljivan pa odlagan koncert čuvenog našeg svetskog priznatog tenora Zorana Todorovića, održat će se večeras, kao što rekao smo, na velikoj sceni Madlenijanuma. Detaljnije o koncertu reći će nam Tanja Rap.
Zoran je odlučio da svoj vredan jubilej, a to je 25 godina svog umetničkog rada, proslavi upravo u Beogradu, pored još nekih svetskih centara gde je gradio svoju karijeru jednog od 10 najboljih tenora na svetu, tako ga predstavljaju kritičari muzički. A pored njega nastupuju Nikola Mijailović, bariton, zatim sopran Evgenija Jeremić, a diriguje italijanski dirigent Alberto Veronezi, naravno Zoran Todorović je naš svetski poznat tenor.
Oh,
od velike slobode govora nikoga ne čujem, kaže Mitar Ćerić Laki. Poštovani slušalci, nadamo se da se mi dobro čujemo, jer danas u Valjevu u 12 sati u Modernoj galeriji otvara se izložba Marine Nakićenović pod nazivom Inventer. Šta o izložbi, ali i o umetnici, kaže Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije.
Profesorka Nakićenović skoro puni 15 godina sprema tu izložbu za Modernu galeriju u Valjevu namenski. Ona je već dva puta izlagala davno u Modernoj galeriji, jednom sa svojim ranim radovima kao što su svi počinjali u galeriji, drugi put sa svojim crtežima. Ovo je prosto jedna prilika da se kroz jednog autora sagleda cela jedna slika Moderne galerije i tu će biti kombinacija platna, metala, drveta, znači jedna kompletna slika svega onoga što je do sad su svi ostali izlagali, ali naravno kroz delo Marine Nakićenović. Mislim da je izložba nabijena puno emocija, da je to jedan snažan unutrašnji ego njen koji, barem ovo dok smo postavljali izložbu, izaziva jako veliku pažnju i ja sam prosto profesorki zahvalan što je ostala dostojna da je Moderna galerija nešto da se uvek prvo pokazuje i vidi. Nažalost, izložba trajati samo mjesec i po dana, iako je to u drugim mestima praksa da traje kraće, kod nas je to nešto drugačije, ali ovoga puta nismo u prilici zbog sledećih programa i sadržaja u galeriji. Kao i uvek, u subotu u 9:30 je organizovan prevoz ispred Muzeja savremene umetnosti, to je kod Brankovog mosta. Naravno, svi se moraju prijaviti u Modernoj galeriji na telefon Moderne galerije. Broj telefona Moderne galerije je 014-220-878. Autobus kreće u 9:30, vraća se po dogovoru, oni se u autobusu dogovore, nekad u 4, nekad u 5. Galerija je kao uvek dobar domaćin, tako da pored galerije mogu videti Narodni muzej i ostale sadržaje koje Valjevo nudi. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still. Thank you.
Poštovani slušalci, jedno podsjećanje. Danas je subota, 28. septembar, a mi u novom danu Radio Beograda 2 govorimo o jednoj temi, još jednoj disciplini u kojoj smo najbolji u svetu, da ne bude samo sport, to su i naši mudri aforističari. Ide oktobar, mi idemo u susret još jednom Satira Festu, a sa nama u studiju gospodin Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga.
Dobro jutro.
Gospodin Bojan Ljubenović.
Dobro jutro.
Gospoda su zadužena za selekciju, za odabir onih koji će govoriti svoje aforizme na toj večeri satire, a i za odabir najbolje satirične priče. Pa evo, da krenemo od gospodina Slobodana Simića, da nam on kaže šta ćemo sada sve doživeti, čuti, videti na ovom Satira Festu.
Pa Satira Fest 17. po redu je smotra regionalnih i srpskih aforističara. Mi svake godine imamo konkurs koji podrazumeva seriju satiričnih aforizama, satirične pesme i priče, i onda imamo žiri. Ove godine selektor ovde prisutni Bojan Ljubenović, on je glavni za aforizme. Onda se napravi 30 učesnika iz zemlje i regiona koji čitaju svoje najbolje aforizme to veče, koje će biti 22. oktobra u maloj sali Kolarca. To je znači jedna godišnja manifestacija, to je jedan veliki, najveći faktički regionalni skup aforističara ovde u regionu. Tu se određuje nagrada, dobija se nagrada za priču i nagrada za pesmu i dobitnici čitaju svoje radove.
Gospodine Bojane, kao što smo rekli, ušli smo u finalne pripreme za ovogodišnji Satira Fest. Da li još uvek ljudi mogu da šalju svoje aforizme ili vi već imate neke imena koja...
Nemamo napred određena imena. Naš običaj je da raspišemo konkurs negde kraje maja i da on traje do 15. septembra. Znači, svi koji pišu našim jezikom, ajde tako da kažemo, bez obzira da li žive u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni, Hrvatskoj, čak i u našoj dijaspori, mogu da pošalju seriju od 30 aforizama, mogu da pošalju 3 satirične priče i pesme. Napravili smo naravno žiri koji 15. septembra zatvori konkurs, onda mi čitamo sve što je stiglo, a stigne zaista mnogo toga. I ove godine je stiglo više od 100 aforističara je poslalo svoje aforizme, što znači da imamo više od 3000 pristiglih aforizama na konkurs. Tu su naravno satirične priče koje takođe ovako jedan bogat opus pisaca imamo i ove godine, pisaca satiričnih pesama. Žiri se sastane, razgovaramo o tome šta je stiglo. Ove godine sam ja, meni je pripala ta čast ili dužnost da budem selektor Satira Festa u oblasti aforizama, tako da ćemo mi izabrati najbolje. Ovih dana ćemo napraviti konačnu listu učesnika, poslaćemo učesnicima pozive da znaju kad je Satira Fest, gde treba da dođu, da nam jave da li mogu da dođu zaista ili su možda sprečeni. I kao što reče predsjednik Slobodan Simić, na toj večeri ćemo dodeliti nagrade za najbolju satiričnu priču, najbolju pesmu, najbolji aforizam, nagradu za životno delo, nagradu Zlatni krug za doprinos afirmaciji srpskog aforizma u svetu i nagradu za satiričnu hrabrost i od skoro posebnu nagradu koja nosi ime naše proslavljenog karikaturiste Nikola Otaša. Znači, od prošle godine dodeljujemo i nagradu za najbolju karikaturu. Prošle godine dobitnik je bio Tošo Borković, a ove godine, evo to je već juče zvanično objavljeno, ove godine je to Predrag Koraksić Koraks.
100 aforističara pa puta 30 aforizama. Gospodine Simiću, trebalo bi nam 3 večeri. Jel tako da organizujemo Satira Fest, mislim da organizujete, a mi da dođemo, da slušamo, da bismo mogli sve njih da čujemo. Da li će i ove godine biti održan Satira Fest u sali na Kolarcu?
Mala pa jeste, to je tradicionalno mjesto Satira Festa, mala sala Kolarca. Svi koji su tamo bili i vidjeli, to je jedan onako amfiteatarski fazon, atmosfera onako vrlo... bez obzira što je kao amfiteatar, ali je atmosfera onako navijačka. I zaista to je specifičan doživljaj i učesnika i publike. Nešto što se stvarno retko sreće da se napravi takva interakcija. Ljudi koji tu dođu, oni zaista vole satiru i vole aforizme. Trudimo se da im ponudimo najkvalitetnije nešto u tom momentu što mogu da čuju. Kažem, iako puno stigne aforizama, Ja ove godine, istina, nisam bio u žiriju za aforizme, ali iz iskustva znam, prošle godine sam bio selektor. Kad se napravi izbor, to je taman za jedno veče. Znači, mi se trudimo da bude ipak kvalitet ispred kvantiteta. Tako da idemo na to da to bude što kvalitetniji satirični aforizam. Imamo zadnja tri satira festa na YouTube-u, ko voli da gleda, može i da vidi kako izgleda.
Da. Gospodine Bojane, pa evo, vi ste čitali te aforizme koji su stigli na konkurs za ovogodišnje Satira Fest. Pa šta kažete, kako ih ocenjujete? Koliko ima mladih ljudi koji pišu i na koji način oni pišu?
Mi smo poslednji Beogradski aforističarski klub i opšte srpska i balkanska aforistika su imali tu nesreću da u poslednjih 5, 6, 7 godina ostanemo bez nekoliko vrsnih aforističara, dakle aforističara iz prve lige, kako mi to hoćemo da kažemo, od Rada Jovanovića do Ranka Guzine i da ne nabrajam sad dalje, nije trenutak. Međutim, zahvaljujući možda i društvenim mrežama kao što su Twitter i Facebook, pojavilo se nekoliko novih imena, mladih ljudi, i to nas hrabri da za aforistiku nema preterane bojazni. To su neki momci kao što su Marko Miljković iz Kragujevca, Žele Jovanović iz Kragujevca, Kostadinov, na primjer, iz Kruševca i tako dalje, da ne nabrajam sad imena. Znači, stigao je neki novi talas aforističara koji pišu kvalitetno i koji će pisati tek sve bolje i bolje. A što se tiče samo kvaliteta aforizama, on je naravno neujednačen, jer na konkurs stižu radovi naših eminentnih aforističara, već dokazanih, kao i ljudi koji se time možda prvi put bave u životu, ali su želeli da se okušaju prosto na našem konkursu. Kao što je rekao Slobodan, mi od tih pristiglih radova izaberemo tek deseti deo. Znači, ako stigne 3000, na Satira Festu se čuje 300 aforizama. To je kao da ste pročitali jednu fenomenalnu knjigu aforizama od 300, i zato je takva reakcija publike i zato toliko ljudi dolazi na Satira Fest, jer se tu zaista može čuti najbolje od najboljeg.
Poštovani slušalci, pre nego što napravimo pauzu u ovom našem razgovoru, da zamolimo naše goste, gospodina Slobodana Simića i Bojana Ljubenovića, da nam kažu neke aforizme. Kako bi to bilo jutro sa aforističarima bez aforizma?
Pa evo, Bojan, aforizam: kad su se venčavali jad i beda, Srbija je uhvatila Biedermajer.
Od lanca informisanja ostao nam je samo lanac.
Nama je lako stati na muku, velika je površina.
Ovo je vreme tankih televizora i debelih laži.
Nema mesta u duševnim bolnicama. Srećam da još primeju reality programe.
Ono čega nema na televiziji nije se ni dogodilo. A ono što se dogodilo nema na televiziji.
Sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around your shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only on the other end of the line. Says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you.
U studiju drugog programa Radio Beograda u Novom danu naši gosti gospodin Slobodan Simić i Bojan Ljubenović. Mi razgovaramo o predstojećem Satira Festu u oktobru, ali je priprema za ovaj festival ušla u finale. Gospodine Simiću, vi ste zaduženi za satiričnu priču, pa kakva je vaša ocena?
Na konkurs se javilo više od 60 autora iz zemlje i regiona i čak imamo i autore iz Bugarske, iz Slovačke, iz Engleske naših. Tako da je zaista Satira Fest ono što smo mi uvek želeli i nadali se da bude međunarodni festival. Sad u međuvremenu je zaista i definitivno međunarodni. Što se tiče satirične priče, činjenica je da ona ima izvesnu specifičnost u zadatku, pošto se satirična priča, da kažem, oslanja na tradiciju Radoja Domanovića i kratke satirične proze, pošto je žanrovski zahtevna satirična priča, broj autora koji uspevaju da odgovore tom dosta suptilnom zadatku nije veliki. Tako da svi ljudi koji se bave selekcijama u oblasti satirične priče, na kraju krajeva mi imamo i festival satirične priče, obično u maju će biti i ove godine, odnosno ove godine je bilo sljedeće godine, imamo uvek izvestan problem sa selekcijom dovoljnog kvaliteta zbog toga što postoje ljudi koji pišu, ali mali broj ljudi piše tako, da kažem, na tom nekom nivou dovoljno dobrog kvaliteta. Tako da ove godine imali smo dosta priča, znači preko stotinu, i napravili smo jedan širi izbor, još nismo doneli definitivno odluke, zato što je jedan broj priča vrlo srodan i sličan, ali je simpatično da su autori, recimo imamo u užem izboru Crnogorca, Makedonca, Bosanca. Sviđa mi se što su, da kažem, autori nekako uspeli da uđu u uži izbor sa različitih strana. Stručni savjet festivala će uskoro proceniti koja bi priča bila najrealnija da dobije ovaj nagradu za satiričnu priču.
Da. Gospodine Bojene, evo, leto je za nama, ušli smo u jesen, plodovi sazreli, pa i vi ste objavili knjigu novo aforizama, je li tako?
Jesam. Ta knjiga je trebao da se pojavi još prošle godine, međutim, nije iznenada i na moje prijatno iznenađenje se pojavila nedavno u izdanju Narodne biblioteke u Zvorniku, Republika Srpska. Pojavila se moja knjiga aforizama o medijima, koja se zove Šlajfna bez karaktera i koju sam uradio uz pomoć ilustratora, našeg čuvenog ilustratora Jugoslava Vlahovića. U njoj se nalazi više od negde oko 300 aforizama koji su tipski, dakle posvećeni samo stanju u srpskim medijima i negde oko 25 odličnih ilustracija Jugoslava Vlahovića. Imaćemo i promociju ove knjige u Udruženju novinara Srbije, ja mislim 17. oktobra u 13 časova, pa evo, prilikom pozivam i sve zaljubljenike aforizam da dođu na promociju te knjige. Mislim da je ona, njena specifičnost je u tome što se do sada, mislim da neću pogrešiti ako kažem da nijedan autor do sada nije objavio potpuno samostalno knjigu aforizama na jednu temu, to jest na temu medija. Bila je jedna knjiga koja se zove Gorki med medija, ali to je grupa autora, to je neka vrsta antologije aforizama medija. I ja sam, pišući posljednjih godina, veoma mnogo pažnje posvetio medijima u Srbiji. To je tema koja me lično zanima, koja me intrigira i pomalo boli. I onda sam želeo da kažem nešto o situaciji u našoj zajedničkoj profesiji i to sam učinio kroz ovu knjigu.
Gospodine Simiću, da li vi stižete da napišete aforizme onoliko koliko biste ih inače pisali da nemate obaveze koje imate?
Pa dobro, srećom, aforizam je kratka forma, pa i kratka priča je kratka forma, pa onda čovek, ako ima bilo kakvu vrstu inspiracije, onda mu ne treba mnogo vremena. Tu je glavna inspiracija. Nekako mislim da ljudi koji pišu znaju tu pojavu tog nekog poriva, impulsa da prosto nešto u najnemogućim uslovima i u najvećoj mogućoj gužvi nešto zapišeš i svi imamo neke razne tehnike. Recimo ja sad, zahvaljujući ovim novim telefonima, pa onda kad sam na nekom sastanku ili kad je u nekoj veća gužva, ja samo ukucam u telefon, znači ono što, tu ideju ili aforizam, pa posle uzmem malo kad imam vremena da to malo razradim i prepišem. Tako da ljudi koji pišu imaju taj impuls i onda taj impuls prosto tera, bez obzira šta radiš, da nešto i pribeležiš.
Da, to je deo vašeg života i onda?
Pa definitivno jeste, u suštini neki oblik, da kažem, izražavanja i neka priroda. Tako da ja uvek kažem da sam ja pisac koji radi kao psihijatar. Znači, neka moja priroda je takva, sad što nema zanimanja pisac u Srbiji, moraš nešto da radiš. Eto, žao mi da mi nije posao, ali nema ovde posla od pisanja. Tako da svi mi koji pišemo smo morali da se pomirimo s tim da je to vrsta hobija i da ne može se zaista od toga živeti. Dobro, izuzimajući kolegu Ljubenovića, ali on je u suštini novinar i pisac. Ali, kažem, generalno gledano da sad neko bude po zanimanju pisac u Srbiji, to je poprilično nemoguće. I prosto je to tako, nemamo, da kažem, taj nivo društveni da neko može da živi i samo da piše. Znači, toga nema.
Da, ono što je svetlo na kraju tunela, ono što nas raduje, to je da upravo ovakva kratka forma, da aforizmi nailaze na oduševljenje i na interesovanje kod mladih ljudi. Pa imamo tako aforizme i u školama, je li tako, gospodine Bojene?
Pa da, nekolicina naših kolega je objavila knjige aforizama za decu ili o deci i oni su jako lepo primljeni u osnovnim školama, naravno među decom nižih uzrasta. Prosto deca vole sve što može da ih nasmeje, sve te neke vrcave forme, njima je to blisko, ti aforizmi se odnose na njihove roditelje, bake i deke, na učiteljice, na događaje u školi i uvek je lepo kada odemo tamo i pročitamo nekoliko svojih aforizama, uvek je ta reakcija dece iskrena, za razliku od odraslih koji vam se neki put i aplaudiraju i smeju se i lajkuju. čak i ono što im se naročito ne dopada, nego to radi iz neke kurtoazije. Kod dece toga nema. Ako im se nešto dopadne, oni se nasmeju i aplaudiraju. Ukoliko im se nešto ne dopadne, oni kažu da smo smarači. I tu je prosto tako. Nema sredine.
Da. Što vi kažete, gospodine Simiću?
Pa to je, Vojan naravno ima iskustvo, on je i dečiji pisac i to vrlo zapaženi. Kod dece nema foliranja, znači oni ili im se sviđa ili im se ne sviđa. Znači to je uvek tako i tako će biti. Dobro je što recimo, na primjer, aforizmi kolege Aleksandra Čotrića su se našli u čitanci. Da. Znači to je prvi put da se desilo da je aforizam kao forma se pojavila u nekom prosvetnom materijalu za decu, jer zaista je velika šteta da aforizam koji jeste književna forma i on jeste postigao u Srbiji jedan prilično visok nivo koji je respektabilan kod svih kolega u Evropi i u svetu čak. Srpski aforizam predstavlja jednu vrstu svojevrsnog srpskog brenda, ali koga mi ne priznajemo. Znači nekako generalno književna javnost i kritička javnost aforizam posmatraju kao nešto potpuno marginalno i nebitno, ali eto, kao što je glavni izvozni proizvod Srbije malina, tako je najkvalitetniji literarni proizvod aforizam, šta god ko o tome mislio.
Gospodine Bojane, Šlajfna bez karaktera, pa da li je ona već u prodaji ili se čeka promocija?
Ta knjiga nije u prodaji, niti će da bude u prodaji. Nije ni zamišljena da se nađe u knjižarama. Biblioteka u Zvorniku je objavila relativno mali tiraž koji će koristiti za svoje potrebe, koji ćemo koristiti za promociju u udruženju novinara Srbije 17. oktobra i koji ćemo podeliti prijateljima, ljubiteljima aforizama i kolegama novinarima. Znači, ideja je da ovom knjigom skrenemo pažnju na stanje u srpskim medijima danas i ništa više od toga, ali ništa manje od toga. Vrlo mali broj knjiga aforizama, u ovom trenutku ne mogu se setim čak ni jedne, je doživjelo neki ogroman tiraž i ne znam kolika izdanja po knjižarama, tako da ne bi doživjela ni ova, zato što je upravo je razlog to što je gospodin Simić govorio maločas. Knjige aforizama su veoma kvalitetne, međutim ljudi koji se ljubitelji aforizama, njih nema baš mnogo, a nema ih iz mnogo razloga. Spisak je podugačak, od toga da aforizama nema dovoljno u medijima, da kritičari ne obraćaju pažnju dovoljno na aforizme, da izdavači nisu baš spremni da ulažu u aforizam, da knjižare nisu baš spremni da knjige aforizme stavljaju u svoje izloge. Spisak tih razloga je podugačak, ali mi smo se sa tim manje više pomirili i otprilike znamo gde nam je mesto i koliki su nam tiraži i čemu naše knjige aforizama služe. Reklo bi se na osnovu ovoga što sam sada rekao da je aforizam beznačajan, međutim on to nije. Aforizmi sami po sebi nisu ni svemoćni ni nemoćni, istina je negde na sredini. Mnogo toga što mi napišemo kroz aforizme i tekako stigne do nekih ušiju kojima to prija ili ne prija, tako da nikad nemojte podceniti aforizam.
Naravno da ne. Ja moram da vas zamolim, poštovani gosti, da evo za kraj razgovora čujemo još neke aforizme.
Evo još po tri. Ne menjajte kanal. I tamo je isti čovek.
Ko ostane u našem kraju, jedva će sastavljati kraj s krajem.
Naši novinari gladni su informacija, mada bi se zadovoljili i parčetom hleba.
Izbegavamo susret sa realnošću. Ume da ošamari.
Sve teže je u novinarskoj šlajfni prepoznati karakter.
Rođen sam u Srbiji. Od toga ću i da umrem.
Poštovani slušalci, u vaše i u moje ime hvala gostima Bojanu Ljubenoviću i Slobodanu Simiću na ovom jutru i mnogo uspeha na predstojećem Satira Festu.
Hvala. Hvala vam, evo još jednom koristimo priliku, znači 22. oktobar, 19.30, mala sala Kolarca, ulaz je slobodan, dođite da se družimo, da čujemo najbolje aforizme regiona, da se nasmejemo, možda gorko, možda slatko, ali u svakom slučaju dođite da budemo zajedno.
Do 22. oktobra ima još vremena, do tada ćemo se opet sresti. Hvala još jednom.
Morao sam da pristanem. Ne, pristao si da moraš, kaže Bojan Ljubenović. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije samo da vas podsjetimo. Ne zaboravite danas da živite. I budite sa nama i naredne subote. Isto vreme, isto mesto. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro.